Namanganning Chortoq tumanidagi maktablardan birining 10 sinfda o'qiygan 16 yoshli qizning jonsiz tanasi 4 dekabr kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Qizning qarindoshlari ozodlikka u o'z joniga qasd qilganini aytishdi. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Qiz nega o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Maktab direktori Asila Rahmonovaga ko'ra, maktab aloqachilaridan biri bo'lgan bu o'quvchini hech kim izza qilmagan.
Aqlli qiz edi, kayfiyatlari ham joyida edi. Shu kuni maktabga kelgan, kelib tish og'riyotgan ekan, turing soatdan keyin javob olib o'qituvchisidan ketgan, doktorga borib ko'rinib kelgan, tishini olish kerak ekan deb shunaqa degan, retsept yozib beribdi.
Tishim xafa qilmaganmi?
Yo'q, hech kim xafa qilmagan. Buni anaqa o'rtoqlari bilan ham munosabat yaxshi. Notanish bilan ham rosa chiqishib ketadigan chiqishimli haligi rosa ham boshqacha qiz edi-da.
Marhumning qo'shnilaridan biriga ko'ra, oiladagi qiyinchilik tufayli qiz o'zini osgan degan farazlar bor. Chortoq tumani xotin-qizlar qo'mitasi rasmiysi qizda suitsidga moyillik bo'lganini aytadi.
Oldin klinikada o'zi shunaqa sal moyilligi bor ekan. Oilasi yaxshi namunali yotgan ekan. U qiz ham o'zi 16 yoshda ekan. Ekspertiza natijalariga ko'ra hech kim o'zini olgan, qilmagan hech narsa qilmagan qiz bola.
Ota-onasi nima deyapti endi ota-onasi?
Ota-onalari ham endi kutmagan holat bo'lgan. Otasi stress holatda, onasini ham o'zini yo'qotib qo'ygan.
Chortoq tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha yuz bergan voqea hodisa yuzasidan prokuratura o'z surishtiruvini boshlagan. O'zbekistonda suitsid holatlari ko'payotganini hukumat majlislarida ham eshitish mumkin. Ozodlik joriy yilda Shahrisabz, Yakkabog', Andijon, Toshkent, Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar topgan edi. Jumladan 28 noyabr kuni Shahrisabzdagi 1-chi litseyning 7-chi sinfda o'qiyotgan bola, 17 sentyabr kuni esa ota-onasi Rossiyada ishlayotgan Yakkabog'lik 16 yoshli o'quvchi uyida osilgan holda topilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrda hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi. Statist emas ki yerda o'tirgan Narbay va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi.